កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎នាងខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់នៅការផ្សាយបន្តចំនួន5ទៀតចា៎រួមមានប្រិមិត្តដែលនៅខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិង FM 102ខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kh ក៏រំចាស់ដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាអរិយពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយបើគិតពីឆ្នាំ2006ដែលសាលាក្តីបានបង្កើតឡើងដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមតើក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានអ្វីខ្លះទៅដែលជាសមិទ្ធផលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានបន្សល់ទុកតាមរយៈកិច្ចការរបស់ខ្លួននោះហើយថាតើសមិទ្ធផលទាំងនោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់សាលាក្តីក៏ដូចជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬយ៉ាងណាចា៎ដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទសមិទ្ធផលសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ក្នុងរយៈពេល50នាទីនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិមតិពលរដ្ឋជុំវិញសមិទ្ធផលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយក្នុងនោះលោកអ្នកក៏អាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមជជែកឬក៏មានសំណួរមតិយោបល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងផងដែរចា៎ដោយសារថ្ងៃនេះភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងគឺជាលោកដឹមសវណ្ណរំដែលជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎ឥឡូវនេះលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយយើងក៏សូមស្វាគមន៍លោកចាស់ជំរាបសួរលោកចាស
់ជំរាបសួរបង
ចា៎ចាសុខសប្បាយលោកចា
បាទសុខសប្បាយ
ចាចាអរគុណលោកលឹមសវណ្ណរំដែលជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈដែលតែងតែផ្ដល់ឱកាសដល់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងការចូលរួមជាការបកស្រាយនៅរាល់ចំណងរបស់ប្រិមិត្តហើយនៅក្នុងនោះដែរលោកទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងការមមាញឹកនៃការងាររបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែឆ្លៀតនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចា៎សមិទ្ធផលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាប្រធានបទដែលយើងលើកមកជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា៎ហើយដូចនឹងខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមមុននឹងអញ្ចឹងថាភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាលោកដឹមសវណ្ណរំដែលជាប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎ដូច្នេះសំណួរដំបូងនៃខ្ញុំជូនទៅដល់លោកផងដែរថាតើរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនៃដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះបានបន្សល់ទុកនូវសមិទ្ធផលសំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែរទៅលោកចា៎ស
ូមអរគុណសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាមុននឹងខ្ញុំបាទឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតសូមសម្ដែងនៅមរណៈទុកចំពោះការបាត់បង
់ចា
៎អៃដាមបណ្ឌិតក៏ដូចជាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានដែលលោកបានចែកឋានទៅហើយការដែលខ្ញុំសូមជួបរួមមរណៈទុកនេះដោយសារលោកគឺជាអតីតប្រធានក្រុមការងារបង្កើតតុលាការខ្មែរក្រហមហើយជាការរួមចំណែកដល់ធំធេងរបស់លោកដើម្បីចូលរួមសរុបការប៉ិនយុតិធម៌ហើយរូបលោកនេះហើយជាអ្នកចរចាក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងអាយដមអគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហវិជ្ជជាតិ Hen Corel ដើម្បីឈានទៅបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាជាស្លាកដីខ្មែរក្រហមដូច្នេះលោកបានចែកឋានទៅហើយសូមឧទ្ទិសកម្មវិធីនេះទៅជូនលោកសូមឲ្យព្រលឹងរបស់លោកបានទៅកាន់សុគតិភពហើយអ្វីដែលជាការលើកឡើងក៏ដូចខ្ញុំនឹងពន្យល់រៀបរាប់អំពីសមិទ្ធផលឬយើងអាចនិយាយថាជាមរតករបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះក៏មានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់មិនអាចកាត់ថ្លៃបានអំពីមរតកការងាររបស់សម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអាននៅក្នុងការងារសម្រាប់ការបដិញ្ញាធម៌ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងអូនចំពោះសមិទ្ធផលគឺយើងមានច្រើន
ចា
៎អញ្ចឹងខ្ញុំអាចឆ្លើយជាលក្ខណៈសាមញ្ញដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីនេះអាចដឹងថាតើសមិទ្ធផលទាំងនោះមានអ្វី យើងដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចនេះយើងគួរគិតអំពីការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតតែមានតឡាការកូនកាត់ដោយពលបានមិនលើកឡើងហើយតាំងតពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2006រហូតដល់ពេលនេះគឺជាង10ឆ្នាំហើយសមិទ្ធផលមានអ្វីខ្លះសមិទ្ធផលមានច្រើនខ្ញុំសូមលើកអំពីសំណុំរឿងនីមួយនីមួយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿង001យើងមានសមិទ្ធផលច្រើនអ្វីដែលជាលទ្ធផលការងារគឺថាជនជាប់ចោតមួយរូបដែលយើងតគ្នាស្គាល់ថាដូចឬក៏កាំងងាយអៀវហើយដូចចតិតៈមេគប់ទូស្លែងជាដាក់សន្ទុះគាត់ត្រូវបំផុតទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅសារមន្ទីរគុកទួលស្លៃពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979គឺតុលាការបានរកឃើញថាគាត់មានទោសហើយតុលាការបានកាត់ទោសរបស់គាត់រូបគាត់ហ្នឹងដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតែអ្វីទៅដែលនៅសេសសល់អំពីសំណុំរឿង001ក្រៅតែពីការរកឃើញទោសទណ្ឌរបស់ជនជាប់ចោតក្រៅតែពីជនរងគ្រោះដែលរួមមានលំជុំមីលំវណ្ណាតដែលបានចែកឋានទៅហើយឡងប៊ូមេងដែលនៅរស់រានមានជីវិតគឺបានទទួលស្គាល់អំពីអ្វីទៅជាយុត្តិធម៌ដែលពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំហើយយុត្តិធម៌នេះក្រៅតែពីអ្នករស់រានមានជីវិតទទួលបានក៏អ្នកដែលបានចែកឋានទៅអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបានបញ្ស៊ីបានបញ្ជូននៅសមិទ្ធផលទាំងនេះទៅដល់ព្រលឹងដល់ជនរងគ្រោះដែលបានចែកឋានទៅហើយសម្រាប់រឿងសុសុមួយមានឯកសារច្រើនណាស់ដោយពូនស្រីធ្លាប់បានទៅទស្សនានៅគុកទួលស្លែងហើយឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានតម្កល់រសាទុកនៅតុលាការខ្មែរក្រហមឯកសារទាំងហ្នឹងនៅក្នុងសំណុំរឿង001មិនមែនគ្រាន់តែមានឯកសារដែលជាភស្តុតាងចាក់ស្ដែងដែលឯកសារដែលយើងឃើញថាមានជាការរៀបរាប់នៅទុកសកវេទនីរបស់ជនគ្រោះនៅក្នុងសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងតែប៉ុណ្ណោះទេដែលបានដាក់ចូលទៅក្នុងខេសវ៉ាលនៅក្នុងបញ្ជីសំណុំរឿងរបស់មកតឡាការខ្វាយក្រហមតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅមានឯកសារច្រើនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចសេចក្តីសម្រេចរបស់តឡាការអង្គបូរីជំនុំជម្រះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនិងអង្គជំនុំជម្រះតឡាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជាអញ្ចឹងក៏រំតែជាសេចក្តីសម្រេចទាំងអស់នេះតឡាការបានកសាងទៅជាឯកសារច្បាប់មួយហើយឯកសារច្បាប់នោះឥឡូវនេះគឺជាប្រយោគរបស់មហាជនទូទៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឯកសារទាំងនោះត្រូវបានចងក្រងទៅជាឯកសារ digital ឯកសារ digital ជា digital ជាឯកសារដែលយើងចងក្រងជាប្រព័ន្ធ computer ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវបានហើយមហាជនជាតិអន្តរជាតិអាចទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប្រមាណពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនៅជាមួយគណៈមេធាវីសាធារណជនជាតិអន្តរជាតិអាចទៅកាន់ទីនោះបានអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវឯកសារទឡាការទាំងអស់បានហើយការស្រាវជ្រាវនេះមិនមែនសម្រាប់តែជនគ្រូទេគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលគាត់ចង់ដឹងចង់យល់ចង់ស្វែងយល់ការពិតអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគុកទួលស្លែងគាត់អាចទៅកាន់ទីនោះគាត់អាចស្រាវជ្រាវរកឯកសារទាំងអស់បានអាចស្រាវជ្រាវដឹងឮណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងគុកទួលស្លែងជាពិសេសគឺថាការធ្វើត្រាប់ឡើងវិញរបស់ដូចការពិធីទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008ទាំងនៅសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងទាំងនៅសារមន្ទីរជើងឯកចឹងពួកគាត់អាចឃើញទាំងអស់ឯកសារកាប៉ិតនេះហើយឯកសារប៉ិតនេះមិនមែនតែត្រឹមបញ្ចប់នៅពេលនេះទេគឺត្រូវបានកំណត់ទុកសម្រាប់គូនចៅចំនួនក្រោយជាយូរអង្វែងតរៀងទៅហើយវាជាឯកតាជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់កម្ពុជាដែលយើងបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចូលទៅក្នុងសំណុំរឿង002មានឯកសារជាច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានបង្កល់ទុកលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលត្រង់ថាសាធារណជនស៊ើបអង្កេតបានប្រើពេល2ឆ្នាំកន្លះក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿង002ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេដឹកនាំចុងខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលរួមមាន4រូបគឺសម្ផស្សនួនជាអៀងសេរីអៀងសេរីហើយឯកសារទាំងនោះពលស្រីដឹងទេសាធារណជនស៊ើបអង្កេតបានប្រមូលរហូតដល់ទៅជាងកន្លះលានដុំផ្កាដោយបានគិតអំពីស្ដីសម្ដេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះត្រាត់ដំបូងអង្គជំនុំជម្រះត្រាការកំពូលហើយការសម្ដេចបានដឹងសាបហើយការពិធីទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ត្រាការអង្គជំនុំជម្រះត្រាត់ដំបូងនោះបានចេញសេចក្ដីសម្ដេចដាក់ពន្ធនាគារនួនជានិគមសម្ផស្សអង្គជីវិតហើយដែលមានការបដិងសាទរទៅកាន់ត្រាការកំពូលត្រាការកំពូលបានចេញសារិកាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាក កាលពីខែទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះអញ្ចឹងស្អីសម្រាប់របស់សាលាការសានដំបូងរបស់សាលាការកំពូលយើងបានចងក្រងទៅជាសិភៅសាក្រមហើយសិភៅសាក្រមមិនមែនតែមានសម្រាប់សំណុំរឿង002ទេសំណុំរឿង001ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដូចគឺយើងបានចងក្រងទៅជាសិភៅបោះពុំសិភៅដែរហើយបោះពុំសិភៅរបស់យើងនេះមិនមែនគាត់ទៅបោះពុំសិភៅដើម្បីតម្កល់ទុកនៅក្នុងបណ្ដាល័យទេយើងបានចែកជូនទៅតាមបណ្ដាល័យយើងបានទៅចែកជូនទៅដល់និស្សិតច្បាប់ទៅដល់អ្នកស្រាវជ្រាវទៅដល់មន្ត្រីតុលាការដើម្បីជាមរតករបស់តុលាការខ្មែរក្រហមចែកជូនទៅតុលាការជាតិណានៅក្នុងឱកាសដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើកំណែសង្គមប្រព័ន្ធយុតិធម៌អញ្ចឹងអ្វីដែលជាការតតែងសរសេរការស្រាវជ្រាវការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការខ្មែរក្រហមវាអាចជាមេរៀននិងបទពិសោធន៍មួយដែរសម្រាប់តុលាការជាតិយើងខ្ញុំមិនមានពេលក្នុងការរៀបរាប់ច្រើនទេដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារតុលាការប៉ុន្តែឯកសារទាំងនោះត្រូវបានចងក្រងទៅជាឯកសារកុំព្យូទ័រដែលគេឈ្មោះថាឯកសារ digital numeric ដើម្បីធ្វើការថែរក្សាបានយូរអង្វែងណាតកូនតចៅហើយសម្រាប់ជាការធ្វើការស្រាវជ្រាវជាតិអន្តរជាតិស្វែងយល់អំពី legacy មរតករបស់មរតករបស់តុលាការខ្មែរក្រហមជាពិសេសទៀតអ្វីដែលជាមរតករបស់តុលាការខ្មែរក្រហមត្រង់ថាតុលាការខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការតែមួយគត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការប្រំពំតនអន្តរជាតិមានន័យថាម៉េចមានតុលាការប្រំពំតនអន្តរជាតិមិនមានតុលាការខ្មែរក្រហមមួយទេមានតុលាការនៅលីបង់នៅអតីតយូហ្គោស្លាវីនៅរវ៉ាន់ដានៅទីមូខាងកើតនៅកន្លែងដទៃទៀតអញ្ចឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការប្រំពំតនអន្តរជាតិនេះតុលាការខ្មែរក្រហមគឺជាតុលាការតែមួយគត់ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យជនក្នុងគ្រោះតាំងខ្លួនទៅជាដើមម្លឹងរដ្ឋប្រវេណីដើម្បីជួបខ្លួនទៅជាភាគទី1នៅក្នុងតុលាការដល់ដែរមានទេក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការប្រំពំតនអន្តរជាតិពីធម្មតានៅក្នុងតុលាការមានតែពីរភាគីទេមានតែភាគីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះគឺបរិយញ្ញានិងភាគីតំណាងឲ្យជនជាប់ចោតគឺមេធាវីប៉ុន្តែយើងមានភាគីទី3ដែលគេឲ្យឈ្មោះថាដើមម្លឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលគាត់មានទួលនីតិចារសំខាន់មួយទៀតដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញអំពីភ័យសកម្មនៃការខូចខាតផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីគាត់បានធូរស្បើយនៅក្នុងអារម្មណ៍នៅពេលដែលគាត់បញ្ចេញនិយាយទុកសោករបស់គាត់មានជនរងគ្រោះជាច្រើនណាស់នៅគាត់បានផ្ដួលអារម្មណ៍ពីសឹងតែជាមនុស្សឆ្កួតទៅហើយមកជាមនុស្សធម្មតាទៅវិញនៅពេលដែលគាត់បានស្រ័យកំហឹងតាមរយៈការចូលរួមរបស់គាត់ក្នុងទូនីតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌតុលាការមានន័យថាការស្វែងរកការពិតយុត្តិធម៌មិនមែនជាការសងសឹកទេប៉ុន្តែជាការស្វែងរកការពិតយុត្តិធម៌តាមផ្លូវតុលាការតាមការកត់ទោសមួយប្រកបដោយសមធម៌គឺស្មើភាពគ្នាស្មើសិទ្ធិគ្នាហើយអនុញ្ញាតឲ្យជនរងគ្រោះបានខ្លាយទៅជាភាគីមួយមានទូនីតិពេញសិទ្ធិគ្នាដើម្បីស្វែងរកការពិតយុត្តិធម៌ហើយទូនីតិរបស់តាមរដ្ឋវិនិច្ឆ័យមាននឹងខ្លាយទៅជា jurisprudence យុត្តិសាស្ត្រដែលមានន័យថាវាជាទំនៀមទម្លាប់ដែលគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងតុលាការនេះពេលខាងមុខស្ពនស្រីខ្ញុំសូមព្រឹកថាអក្រិតកម្មនៃបានកើតមានយ៉ាងខុសខើសារព្រៃផ្សាយដែលប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងបានឆ្លងកាត់ហើយនោះប្រជាជននៅសេរីប្រជាជននៅប្រទេសដទៃទៀតក៏កំពុងបានឆ្លងកាត់ដែរហើយមរតកមួយទៀតបងស្រីខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ក្នុងនាមជាប្រធានអ្នកនាំពាក្យតុលាការខ្មែរក្រហមក្នុងនាមជាប្រធានផ្នែកឯកសារសាធារណៈរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលមានក្រុមអ្នកច្បាប់គេឲ្យឈ្មោះថាបរិញ្ញានៅកូសូវូបានឲ្យនិស្សិតមួយចំនួនតាក់ទងមកខ្ញុំដើម្បីរៀនសូត្រពីយើងដើម្បីស្វែងយល់អំពីយើងអំពីការផ្សព្វផ្សាយអំពីយើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមពីព្រោះវាមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំធេងគួរចាប់អារម្មណ៍និងខ្លាំងទៅជាគេហៅថា world record បំពេញឯកតកម្មក្នុងពិភពលោកពលស្រីដឹងទេក្រៅពីការចូលរួមរបស់ជនក្នុងគ្រោះជាដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យយើងមានជនក្នុងគ្រោះមកចូលរួមតាមដានដោយផ្ទាល់តុលាការខ្មែរក្រហមដោយបំមើលគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់មកចង់បំមើលគាត់មិនមែនគាត់ចង់មកតុលាការខ្មែរក្រហមទេគាត់ចង់ស្វែងយល់ថាហេតុអីបានរបបនេះសាហាវប្រិយប្រៃយងក្នុងយ៉ាងដូចនេះហេតុអីបានរបបនេះសម្រាប់គ្រួសារគាត់សម្រាប់ប្តីស្រីគាត់សម្រាប់បងប្អូនគាត់មិនឲ្យគាត់មានសិទ្ធិរស់រៀនមានជីវិតមិនឲ្យគាត់មានសិទ្ធិណាមានស្នេហាមិនឲ្យគាត់មានសិទ្ធិមានភាសាដើរខើលាក់នឹងឡាអត់អត់ទេតែគាត់ចង់មកអញ្ចឹងខ្ញុំមានកិត្តិយសមែនតើដែលមានការស្នើសុំមិនមែនតែពីខាងកូសូវទេ ពីប្រទេសដទៃទៀតពីសេនេកាល់
ចា
ពីប្រទេសដទៃទៀតដែលគេក្រងចង់បង្កើតតឡាកាដែលមានលក្ខណៈបាក់ផៅឬស្រដៀងជាមួយតឡាកាខ្មែរក្រហមដោយដកស្រង់មេរៀននិងបទពិសោធន៍ពីតឡាកាខ្មែរក្រហមជាពិសេសពីផ្នែកផ្សព្វផ្សាយពីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ក្នុងនាមជាខ្មែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំជ្រាបក្នុងឱកាសកម្មវិធីដែលបងប្អូនលើកឡើងសូមថ្លែងអរគុណមែនទែនអំពីប្រធានបទសមិទ្ធផលរបស់តឡាកាខ្មែរក្រហមគឺសូមឧទ្ទិសនៅស្នាដៃសមិទ្ធផលទាំងនេះជូនទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សម្តេចវិបុលបញ្ញាសុខអានដែលលោកទទួលបានចែកឋានទៅចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមិទ្ធផលដែរគឺសំណុំរឿង03សំណុំរឿង09ក៏មានឯកសារតឡាកាច្រើនណាស់ណាដែលអាចទៅជាការស្រាវជ្រាវការសិក្សាស្វែងយល់ហើយទាំងអស់នេះត្រូវបានតម្កល់ទុករក្សាទុកសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ
ចា៎ចា៎អរគុណលោកចា៎ចា៎ប្រិមត្តស្ដាប់ពីទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទសមិទ្ធផលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎លោកអ្នកអាចចូលរួមជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានលើកជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញនៅមតិយោបល់ទស្សនៈរបស់ខ្លួនចា៎ឥឡូវក៏សូមទទួលលោកអូននៅខាងក្រចេះចា៎ជំរាបសួរលោកអូន
ជំរាបសួរបង
ចា៎ជំរាបសួរលោកអ៊ំចា
៎តាំងតពីសម័យ76 77ហ្នឹងពុំពេញសម្រាប់មនុស្សហើយប៉ុន្តែជំនាន់នោះណែ76គេចោទថាយកថាភ្នំក៏ក្បត់ណាគុំពីបុពៀនឹងរងគ្រោះមុនគេបងអស់ក្នុងអាស្រុកខ្មែរបាទបាទគេចោទថាគាត់ក្បត់ទៅគេចាប់ទាប់សោភំកូនចៅគាត់នឹងគេចាប់ដាក់គុកសម្លាប់ខ្លះឲ្យខ្លះ
ចាអញ្ចឹងវិញលោកអូនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកលើកឲ្យត្រូវនឹងប្រធានបទផងយើងណាព្រោះថាយើងកំពុងជជែកតទៅនឹងសមិទ្ធផលណាខ្
ញុំនៅមានចំណួរទៀត
សំកាត់តែលោកចាព្រោះពេលវេលាយើង30នាទីហើយយើងនៅសល់តែ20នាទី
ខ្ញុំចង់ឲ្យសំណុំតខ្ញុំថាកាត់ទោសនឹង70-80%ខ្ញុំអាចយកទទួលយកបាន
ចា
បាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយដំណឹងពីសម័យនោះខ្ញុំដឹកខ្លះណាដែលឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យសំណុំតឲ្យអ្នកដែលជំនាន់នោះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធអីដោយអភិបាលស្រុកអីច្រើនខ្ញុំស្គាល់ចា
ខ្
ញុំឲ្យមានទួលនាទីតទៅទៀត
ចាចុះសម្រាប់លោកអ៊ំផ្ទាល់លោកដែលតាលោកលើកឡើងថាសមិទ្ធផលលោកគិតថាការកាត់ទោសនោះ 80% គឺលោកអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងលោកយល់ថាតើសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះទៅចាលោកសម្លឹងឃើញថាស្លាកក្តីនឹងមិនសល់នៅសមិទ្ធផលអីខ្លះ
សមិទ្ធផលដូចថាយើងទទួលយកបានកាត់ទោសលោកដូចលោកអៀងសេរីគេសំផននេះនោះណាគាត់ស្លាប់តែខ្លាយខ្លះនោះខ្ញុំថាអាច 80% ដែលខ្ញុំទទួលយកបាននឹងវាស្ងប់ស្ងល់ស្គាល់ខ្លះបាទខ្ញុំសំណូមពរថាឲ្យអ្នកតាក្រោយជាប់ពាក់ព័ន្ធនេះអភិបាលស្រុកជំនាន់នោះមកពីខាងនិរដីឲ្យមកភូមិភាគបូព៌ាការកាប់នោះសម្រាប់មនុស្សច្រើនណាបាទនឹងជុំឲ្យមានទួលនាទីទៀត
លោកអូនចេះលោកបានលើកឡើងតែចាលោកបានលើកឡើងតែមួយចំណុចទេតាក់ទងទៅនឹងសមិទ្ធផលសាលាក្តីគឺតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះតាមរយៈការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងតែលោកយល់ឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាក្តីកន្លងមកឬក៏ការចងក្រងនៅឯកសារដោយដែលភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងលោកដឹមសវណ្ណរំក៏បានលើកឡើងមិញណាលោកគិតថានេះគឺជាសមិទ្ធផលដែរទេដែលជាយើងមានឯកសារមានអ្វីទាំងនោះជាទឹកតា
ទទួលយកបានបាទ 80% ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទទួលយកបានចំពោះខ្ញុំទេ
ចា
បាទចំណាយទឹកប្រាក់អស់ច្រើនសហវិជាជាតិនឹងអស់ពីរៀន200លានណាបាទខ្ញុំមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងនេះមួយ
ចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់លោកអូននៅសារ
បាទបាទសំណ
ួររបស់លោកក៏រៀងឆ្ងាយទៅនឹងប្រធានបទដែរចាប
ាទ
ចាចាចាសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសនៅក្នុងគណៈពេលនេះគឺម៉ោង 6:33 នាទីដែលយើងកំពុងតែជជែកទៅលើប្រធានបទតកតងទៅនឹងសមិទ្ធផលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកអូនមិញក៏ថាគាត់អាចទទួលយកបានដល់ទៅ 80% ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏លើកបានតែមួយចំណុចប៉ុណ្ណោះតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌របស់តុលាការអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកដឹមសវណ្ណរំជួយបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីបន្តិចចាតាក់ទងទៅនឹងថាតើសមិទ្ធផលហ្នឹងមានអ្វីខ្លះជាការសង្ខេបចាព្រោះថាមិញហ្នឹងលោកក៏បានលើកឡើងមកហើយប៉ុន្តែជាសង្ខេបជូននៅគាត់វិញដើម្បីគាត់បានដឹងច្បាស់ចា
សមិទ្ធផលសំខាន់នឹងគឺទី1តឡការបានធ្វើកិច្ចការមួយក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃយុត្តិធម៌
ចា
៎អញ្ចឹងឯកសារតឡការដែលបានស្រាវជ្រាវបានស៊ើបអង្កេតបានប្រមូលបានអាហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលហើយសមិទ្ធផលនឹង ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមកអញ្ចឹងករណីសំណុំរឿងពីសំណុំរឿង06ដល់សំណុំរឿង09ទាំងអស់នេះយើងបានចងក្រងបោះពុំជាសភៅណាមានកម្មវិធីដូចជាស្រីរយការពិតកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃសមិទ្ធផលដែរយើងមានកម្មវិធីរៀងរាល់សប្តាហ៍ពី06ដល់07ល្ងាចហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការងាររបស់ស្លាការផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តធ្វើការជ្រើសរើសហៅមកចូលកម្មវិធីនេះមានឱកាសសម្ដែងសម្ដៅអាហ្នឹងក៏ជាសមិទ្ធផលដែរជាការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងការចូលរួមមានច្រើនទិដ្ឋភាពទៅទៀតខ្ញុំមិនបានលើកឡើងអំបានលម្អិតទេខ្ញុំបានគាត់តែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសំណុំរឿងនីមួយៗទៅលើលទ្ធផលដែលតុលាការបានធ្វើអញ្ចឹងការលទ្ធផលដែលតុលាការបានធ្វើនឹងឯកសារដែលយើងមានបញ្ជីសម្ញចាប់តាំងតែពីការយឡៃបរិញ្ញាធ្វើការចាត់ប្រកាន់អញ្ចឹងមានការចងក្រងជាឯកសារធ្វើការចាត់ប្រកាន់ដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ហើយមុនអាចជួបការចាត់ប្រកាន់បានទៅទៅអីសមិទ្ធផលនឹងគឺមានការតាក់តែងច្បាប់នឹង
ចា៎
ណាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈដែលបានចុះលេខារវាងអាយដាមដឹកស្ពីចាសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមការងារតុលាការខ្មែរក្រហមហើយលោកបានទទួលក្រុមងារជាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានជាមួយនឹងដៃគូអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈគឺអាយដាមហែនខូរ៉ែលឧបការីរងអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងយើងឃើញថានឹងវាស្អីវិជាកិច្ចប្រំពៃមួយហ្នឹងគឺជាសមិទ្ធផលហើយមានអីទៀតបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រំពៃមកมันមានការអនុម័តច្បាប់ដោយរដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជានៅឆ្នាំ2004អញ្ចឹងច្បាប់ទាំងហ្នឹងជាសមិទ្ធផលហើយហើយយោងទៅលើច្បាប់ហ្នឹងបានបរិញ្ញាធ្វើការចាត់បង្ការទៅលើជនសង្ស័យឯកសារជាច្រើនណានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការិយាល័យសហបរិញ្ញាបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកមានអីទៀតមានការងាររបស់ការយឡៃសាធិកម្មសង្កេតធ្វើការសង្កេតទៅដោយផ្អែកទៅលើការសង្កេតបឋមរបស់បរិញ្ញាបន្ទាប់មកទៀតកើតពីអីមានអង្គជំនុំជ្រះដល់13អង្គបរិយជំនុំជ្រះអង្គជំនុំជ្រះសាធិកម្មអង្គជំនុំជ្រះលក្ខណៈកម្ពុជាហើយចំក្រោយនេះខ្ញុំសង្ខេបយ៉ាងខ្លីព្រឹត្តិការណ៍សាធិណៈបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនឹងរហូតដល់ទៅមានសាធិជនចូលរួមចំនួនជាង53ម្នាក់ដែលលោកមកដល់តឡការខ្មែរក្រហមដោយផ្ទាល់មកចូលរួមតាមដានសកម្មភាពដោយផ្ទាល់តោះនេះគឺជាសមិទ្ធផលធំធេងណាស់ហើយបើយើងចង់សង្ខេបឲ្យខ្លីសមិទ្ធផលហ្នឹងវាគឺជាការបំបញ្ឯកតកម្មធំធំចំនួន6ទី1គឺការគេហៅថាធ្វើការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យហ្នឹងយើងប្រើពេលតែ4ខែទេហើយក្នុងការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យលោកនៅ5នាក់អានិជាកម្មបាយកិតកម្មមួយហើយបើប្រៀបធៀបទៅតុលាការគេដតៃទៀតអត់មានតុលាការណាអាចធ្វើបានចឹងនេះតុលាការខ្លះគេធ្វើការកាត់ទោសហើយខុតខ្លួនជុំសង្ស័យមិនទាន់បាននឹងចាប់សពគ្រប់ផងទី2ឬការចំណាយថវិកាយើងគិតថាតុលាការខ្មែរក្រហមបានចំណាយថវិកាច្រើនលោកដល់ពេលនេះប្រហែលជា270លាននេះអាច270លានដុល្លារប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅតុលាការគេដតៃទៀតក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដូចជាតុលាការនៅអតីតយូហ្គោស្លាវីទៅទីក្រុងឡាអេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំដែរគឺចាយ1300លានដុល្លាររឿងអីទៀតរឿងច្រើនរឿងការកំណត់វិធានទីក្នុងប្រើពេលខ្លីរឿងការទូនទីរបស់ជនរងគ្រោះរឿងការជួយរំរបស់សាធារណជនហើយជាពិសេសចុងក្រោយដែលយើងកំពុងចែកគ្នានឹងមរបករបស់ទីលាការខ្មែរក្រហមដែលជាសមិទ្ធផលនេះឯង
ចាចាអរគុណលោកចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាឥឡូវក៏សូមទទួលលោកវុទ្ធីចាជម្រាបសួរលោកវុទ្ធី
បាទជម្រាបសួរបងហើយសូមជម្រាបសួរលោកអើយនឹងអនុរមដែលជាដែលយេតធាន
ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ
ការសាធារណៈនៃស្លាកឯកខ្មែរក្រហមបង
សុស្ដីលោកវុទ្ធី
ចាំបងខ្ញុំមានសំណួរខ្លះតែទី1ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីខ្លះទៅដែលគេហៅថាសមិទ្ធផលក្រៅពីបន្សល់ឯកសារឬក៏បន្សល់អំពីដូចថាបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងនៃស្លាប់នៃខ្សែខោហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងវាថាអ្វីទៅជាសមិទ្ធផលហើយសមិទ្ធផលរបស់ហ្នឹងបើ តាមលោកដឹងទៅបានអរំលោកគាត់ថាតើជាប្រព័ន្ធខ្មែរគាត់អាចទទួលយកសមត្ថផលនោះហើយនឹងបានផលប្រយោជន៍ដល់គាត់កម្រិតណាអញ្ចឹងណាបង
ចាចា
បាទហើយចំណុចបាទចំណុចនេះទៀតក្រមកខ្ញុំធ្លាប់លើខាងជំនឿគ្រូគាត់ចង់បានដូចជាខាងជំនឿចាមអីចឹងគាត់ចង់បានតូបអនុសាវរីយ៍ខាងសងអីចឹងដូចជាខាងនៅខាងបងជាឯងចឹងគឺនឹងចង់សងអីចឹងទៅតែអានោះវាជាសមត្ថផលអត់ហើយសមត្ថផលរបស់ហ្នឹងដែលយើងធៀបជាមួយនឹងការចំណាយទៅវាអាចថាស័ក្តិសមគ្នាដែរឬអត់ព្រោះក្រមកខ្ញុំបានស្ដាប់លើថាសម្រាប់ឯកផ្នែកហោរហ្នឹងគឺចំណាយលើចាណាបងមែនទីគេគឺទាំងភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីខាងអន្តរជាតិផ្សេងៗគឺចំណាយមួយឆ្នាំឆ្នាំរាប់រយដុល្លារមក
ចាចា
បាទអរគុណខ្ញុំជំរាបសួរបងអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនលោកវិធីចាចាសូមផ្ដល់សម្ដីទៅកាន់លោកដឹងស្បានអរំចា
សមត្ថផលដែលលោកវិធីចង់ដឹងបន្ថែមហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើសាធារណជនឬក៏ជនក្នុងគ្រោះទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីពីឯកសារ22តុលាការខ្មែរក្រហមអ្វីដែលគាត់ទទួលបានដំបូងផុតគេនឹងគឺការបដិញ្ញត្តិធម៌នេះហើយ
ចា
ទី2វាជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងចំណុចនេះសំខាន់ណាស់មេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយុវជនជំនាន់ក្រោយកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអាចមានឯកសារមួយដែលចងក្រងតាមផ្លូវតុលាការទៅទូស្គាល់តាមស្តង់ដារអន្តរជាតិពីមូលដ្ឋានការនេះវាសូត្រចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងស្ថាប័នកម្ពុជា2រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងមានរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺបងប្អូនអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយលើនេះបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឯកសារទាំងនោះត្រូវបានដាក់នៅតាមគេហទំព័របងប្អូនយុវជនដែលចេះខ្មែរមិនចេះភាសាបរទេសក៏អាចស្រាវជ្រាវភាសាស្វែងរកឯកសារទាំងនោះបានដែរឲ្យតែជួយចិត្តអានឲ្យជួយចិត្តរៀនជួយចិត្តស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅជាអតីតកាលរបស់ខ្លួនលើវិនិច្ឆ័យតុលាការខ្មែរក្រហមឯកសារទាំងនោះមិនមែនសម្រាប់តែប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយទេពីព្រោះឯកសារនោះមានពីរភាសាថែមទៀតគឺភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេសដែលប្រជាជនក្នុងពិភពលោកដែលចេះភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសនឹងច្រើនគ្នាណាអាចសិក្សាស្វែងយល់ស្រាវជ្រាវហើយសូមជម្រាបបងប្អូនថាកន្លងមកនេះមានសាកលវិទ្យាល័យច្រើននៅអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសដីទៀតមានចាស់សិកជនបរទេសនឹងគាត់តែងស្វែងយល់មកតាក់ទងយើងហើយពេលដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចម្ដងម្ដងនៅសាលាការខ្មែរក្រហមគាត់តែងនិយាយប្រាប់យើងថាសាលាការខ្មែរក្រហមធ្វើកិច្ចការបានច្រើនណាស់ហើយគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់ច្រើនណាស់តាមរយៈគេហទំព័រហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើការកោតសរសើរគាត់ផ្ញើសារមកខាងផ្នែកយើងអំពីសរសើរការងាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញថាឯកសារទាំងនោះមានជា3ភាសានេះភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងហើយវិញបងវិធីលើកឡើងថាតើផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់តែប្រជាជនកម្ពុជាហើយខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនសម្រាប់តែប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេគឺសម្រាប់តែប្រជាជនពិភពលោកទាំងមូលពីព្រោះអព្រឹត្តកម្មដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាមិនមែនតែជាអព្រឹត្តកម្មដែលប្រឆាំងតែនឹងជនជាតិកម្ពុជាទេគឺជាអព្រឹត្តកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិចឹងឯកសារនេះគឺសម្រាប់មនុស្សជាតិ
ចា
៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងលើកឡើងឬថាតើមានការសងសង់ស្ទូបរូបសាវរីនៅកន្លែងណាផ្សេងផ្សេងវាជាសមិទ្ធផលដែរឬទេបងលើកឡើងចំណុចនេះអរគុណហើយពួកបានរំលឹកមកខ្ញុំឆ្លើយទៅនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសំណងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងសួរខ្ញុំថាសមិទ្ធផលមានអីឲ្យខ្ញុំនិយាយក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំនិយាយបានទេខ្ញុំនិយាយមិនអស់ទេខ្ញុំបងប្អូនបានរំលឹកខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងច្រើនសមិទ្ធផលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ទូបអនុសាវរីយ៍នឹងគឺខ្ញុំសំលឹកមួយទៀតដែលជាសមិទ្ធផលដែរនោះគេឲ្យឈ្មោះថាសំណងសំណងមាន2ប្រភេទសំណងទី1គឺក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការមានន័យថាជនក្នុងគ្រោះគាត់សហការគ្នាដែលមានការសម្របសម្រួលពីអង្គភាពកម្ពុជាជនក្នុងគ្រោះពីមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យគាត់លើកជាគម្រោងមករួចហើយគាត់ស្វែងរកជំនួយពីស្ថានទូតពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលពីប្រទេសផ្ដល់ជំនួយផ្សេងផ្សេងដើម្បីសម្រាប់រៀបចំគម្រោងរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដែលយើងបានធ្វើថ្មីៗនេះនៅសារមន្ទីរគុកទួលស្លៃពេលដែលបងទៅទស្សនានៅទីនោះគឺមានស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌមួយដែលនៅជុំវិញហ្នឹងមានស្ទែលដែលមានថ្មដុំ
ចា
៎នៅប៉ុតជុំវិញចំនួន16បើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេនៅលើថ្មទាំងនោះមានឆ្លាក់ឈ្មោះជនក្នុងគ្រោះទាំង12272នាក់ទទួលស្គាល់ដោយដូចត្រូវបានសម្ដាប់ នៅគ្រប់ទូស្លៃនិងនៅជើងឯងឆ្លាក់ឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹង
ចា៎
ហើយឆ្លាក់ឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាគេថាគម្រងសំណងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែមានគម្រងសំណងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដែលតុលាការបានសម្រេចហើយមានចំនួន11ក្នុងនោះមានការកសាងស្ទុបអនុសាវរីយ៍នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងណាហើយគម្រងសំណងទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវបានសម្រេចនឹងត្រូវបានរៀបចំកសាងនៅពេលដែលតុលាការខ្មែរក្រហមចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួនជាពិសេសក្នុងសំណុំរឿង07ហ្នឹងដែលកំពុងតែបញ្ចប់បាននឹងកំពុងបញ្ចប់ហើយហើយពេលសំណុំរឿងហ្នឹងត្រូវបានបញ្ចប់សពគ្រប់គម្រោងសំណងទាំងនោះនឹងត្រូវបានលេចចេញជារូបរាងណាដូចមានស្ទូបរូបសៅរីនិងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលជាគម្រោងសំណងហើយតោះហ្នឹងឯងជាសមិទ្ធផលរបស់តុលាការខ្មែរក្រហម
ចា៎ប៉ះតាក់តងទៅនឹងសំណួរទី3របស់លោកវុធីផងដែរក៏សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើសមិទ្ធផលដែលសាលាក្តីបានបន្សល់ទុកនេះវាសោះវាសមទៅនឹងការចំណាយដែលអាចារ្យសុំខ្លីចា
៎បើយើងគិតថាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពី1,000,000នាក់ទៅ2,200,000នាក់នេះអញ្ចឹងថាវិការដែលបានចំណាយគឺចំនួនប្រហែល270,000,000ឬយើងនិយាយថាជាង200,000,000ជាង200,000,000ដុល្លារបើយើងយកថាវិការហ្នឹងមកចែកជាចំនួនជនរងគ្រោះខ្ញុំគិតថាការចំណាយថាវិការដែលត្រឹមតែ1,000ទៅ2,000ដុល្លារដើម្បីស្វែងរកការពិនយុតិធម៌មួយគឺជារឿងតិចតួចណាស់ហើយរឿងការស្វែងរកការពិនយុតិធម៌มันអាចប្រៀបធៀបមិននឹងតម្លៃបានទេហើយការស្វែងរកការពិនយុតិធម៌បើកណ្ដាលយើងយកមធ្យោបាយជាតម្លៃមកធ្វើជាឧបសគ្គការស្វែងរកការពិនយុតិធម៌มันត្រូវអាចបានរកឃើញទេហើយវានឹងអាចទៅជាឧបសគ្គទៀតអ្វីដែលយើងភ័យខ្លាចនោះត្រង់ថាអញ្ចេះត្រង់ថាជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមអាចខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះលើកទី2យ៉ាងនេះបន្តិចលើកទី2ត្រង់ថាលើកទី1គាត់ជាជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយប៉ុន្តែលើកទី2យើងមានតឡាកាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំទៅអង្គការសហវិជាតិបង្កើតឲ្យបានតឡាកាហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគ្មានមធ្យោបាយក្នុងការកាត់ទោសចាប់ចុងចាប់ថោជនរងគ្រោះគាត់ទាំងអាចខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះទី2លើកទី2នៃរឿងថាតឡាកាមិនអាចកាត់ទោសចាប់ចុងចាប់ថោបានយើងព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយបានជាសមិទ្ធផលមួយទៀតដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះត្រង់ថានៅក្នុងសំណុំរឿង02ដែលមានវិសាលភាពធំធេងគ្របដណ្ដប់ទៅលើក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រសិនបើយើងយកសំណុំរឿង02យកមកធ្វើការកាត់ទោសក្នុងរយៈពេលតែមួយដោយមិនបានបំផៃសំណុំរឿងទៅជាសំណុំរឿង02ដំណាក់កាលទី1ឬក៏សំណុំរឿង02ដំណាក់កាលទី2ទៅប្រើពេល10ឆ្នាំហើយប្រើពេល10ឆ្នាំចាយលុយអស់ច្រើនកាត់ទោសមិនទាន់ចប់ជនរងគ្រោះក៏ស្លាប់ជនជាប់ចោតក៏អស់ជីវិតទៀតសំណុំរឿងនឹងរលត់បណ្ដឹងអាជ្ញាដូច្នេះមានន័យថាទាំងជនជាប់ចោតទាំងជនរងគ្រោះមិនមានទទួលយុត្តិធម៌ទេអញ្ចឹងហើយបានជាទាំងចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិក្រមអន្តរជាតិបានបំបីសំណុំរឿងនេះទៅជាការសំណុំរឿងដោយជំនុំជះក្តីជាដំណាក់កាលហើយយើងទទួលបានលទ្ធផលលទ្ធផលត្រង់ថាម៉េចលទ្ធផលត្រង់ថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នួនជានិគិសំផតគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌គាត់ពេញចិត្តយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែជនរងគ្រោះក៏ទទួលបានយុត្តិធម៌ផងដែរត្រង់ថាម៉េចត្រង់ថាការងាររបស់តុលាការបានចប់បានមានសមិទ្ធផលមួយព្រោះយើងនិយាយសមិទ្ធផលវាតតែចប់បើតតចប់បានមិនចេញជាសមិទ្ធផលកើត
ចាអរគុណចា
អ្នកទាំងពីរនួនជានិគិសំផតតុលាការបានតុលាការកំពូលបានផ្ដន់ទីទៀតទីតោះដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
ចាចាអរគុណលោកចាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកវិធីចា
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាងាកមកនីតិមតិពលរដ្ឋសប្តាហ៍នេះក្រុមការងារយើងបានជួបសម្ភាសទាំងយុវជននិងពលរដ្ឋដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅសម័យខ្មែរក្រហមផ្ទាល់ថាតើពលរដ្ឋលោកមានការយល់ដឹងអ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងសមិទ្ធផលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចនេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
និយាយវំទៅខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពរបស់គាត់គឺគាត់ផ្ដោចម្លើយមួយសាសំទៅឲ្យជន់រងគ្រោះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារយៈពេល11ឆ្នាំនឹងវាអាចជារយៈពេលដែលយូរដែរព្រោះថាគួរតែអាចប្រើពេលវេលាដែលអាចលឿនជាងនឹងទីក្នុងការបញ្ចប់រឿងក្តីហ្នឹង
សមត្ថភាពដូចជាបានបោះពុំជាសិភៅនឹងការបង្ហាញតាមក្នុងទូទួឬអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាក៏ជាសមត្ថភាពមួយដែរណាមួយក៏វាអាចឲ្យយើងបានឃើញដោយសេរីជាពិសេសតាមទូទួហ្នឹងយើងអាចមើលវាបានឬក៏ទស្សនាប្តីកសែតនានាលក្ខណៈបណ្ដាញសង្គមក៏មានដែរក៏ចាត់ទុកថាវាគឺជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ស្លាកដីខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគាត់បានយល់ដឹង
បើសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគាត់ថាសមត្ថភាពនៃស្លាកដីដែលបើបាន1ឆ្នាំហ្នឹងទី1គឺគាត់បានធ្វើឲ្យជនក្នុងគ្រួសារដែលគាត់ជួបហេតុការណ៍ក្នុងកលសម័យប្លាយពុសាស្លាកដីខ្មែរក្រហមគាត់បានទស្សនាជាមួយដោយសារតែគាត់បាត់បង់ជំនាញជាច្រើនដែលគាត់មិនឃើញតបភ្នែកហើយនៅសម័យតែពួកជនជាតិមួយចំនួនក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការប្លាយពុសានឹងដែរអញ្ចឹងហើយទោះបីគាត់អត់បានកាត់សម្លាប់គាត់វិញទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏គាត់បានបន្តការជិះចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅលើពួកដូចជាដូចហើយនឹងនួនជាខៀវសំផនហ្នឹងដាក់បន្តទៅលើគាត់ឲ្យគាត់ដឹងពីទទួលនៅការជិះចាប់ដែលពួកគាត់បានរងធ្វើឲ្យគាត់ធូរស្បើយជាងមុនដែរ
យើងនិយាយទៅអាចចាត់ទុកថាវាជាស្នាដៃរបស់សាក្រិកខ្មែរក្រហមមួយដែរថាវាមានលក្ខណៈគុណវិបត្តិទេគាត់ណាកាក់ក្រៃយូពេកតែខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមួយដែលល្អហើយជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យផងដែរព្រោះឯការកាត់ទោសមេដឹកនាំធំធំវាមិនមែនជារឿងងាយហើយណាមួយគឺត្រូវការការស៊ើបអង្កេតត្រូវការផោះតាងជាច្រើនព្រោះអីរឿងវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំហើយដូច្នេះបើយើងសាររើឡើងមកវិញរកតែសាក់សៃរកទាំងទីកន្លែងទៀតខ្ញុំគិតថាវាយូរដែរត្រូវនឹងអស់ម្ល៉េះពេលយូរ
ក្នុងជីវិតផលទៅគេប្រែមកថាមិនពីអង្គថាទៅបាច់វិញវាមិនចេះគាត់ស្ដាប់គេចេះស្ដាប់ទៅកាត់មិនទាន់ហើយនៅមិនទាន់ដល់ថ្ងៃខែមិនទាន់ដល់ឆ្នាំគាត់មិនបើកាត់មិនទាន់ដោយថាមិនទាន់កាត់ដាច់ស្រេចណា
ខ្ញុំនិយាយទៅអត់ទៅបានស្ដាប់ជុះស្ដាប់អីអត់ទៅងាយឡើងចូលផ្ទះដេកគិតតែរឿងរវងគ្រួសារខ្ញុំអត់រកបានតិចហូបតិចរកបានច្រើនហូបច្រើនអត់ទៅគិតរឿងផ្នែកនយោបាយអីពេលអត់បានតាមដាន
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចា៎បន្ទាប់ពីការលើកឡើងនៅមតិពលរដ្ឋទាំងមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាក្នុងនោះមានទាំងយុវជនក៏ដូចជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យក្រហមខ្មែរក្រហមចាតាមតែការលើកឡើងហ្នឹងគឺបានលើកពួកគាត់បានយល់ឃើញថាតកតងទៅនឹងសមិទ្ធផលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានថាការចងក្រងជាឯកសារដោយការចែកចាយនូវឯកសារទាំងនោះទៅកាន់សាលារៀនអីជាដើមហ្នឹងហើយការជំនុំជម្រះក្តីនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចាប៉ុន្តែចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់បែរជាមិនខ្វល់ថាតើអ្វីខ្លះទៅគឺជាសមិទ្ធផលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះទេចាឥឡូវនេះចង់ដឹងថាចោះសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងវិញគាត់មានទស្សនៈបែបណាឬក៏គាត់ចង់ជួបរួមមិនបញ្ចេញនៅមតិយោបល់យ៉ាងណានោះសូមទទួលលោកអ៊ំផាពីខាងស្វាយរៀងចាជំរាបសួរជ
ំរាបសួរបង
ចាចាលោកអ៊ំជំរាបសួរចា
ជំរាបសួរលោកដឹមស្វាន់រងប៉ោ
ជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទ
ចាលោកអ៊ំអាចលើកជាសំណួរតែម្ដងចាដោយសារពេលវេលាយើងនៅខ្លី
សំណួរខ្ញុំដូចជាបហៈបហៃលោកវិធីដែរប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ដឹងសមត្ថភាពដែលបំរុងនឹងធ្វើឲ្យជាអនុសាវរីយ៍របស់ស្លាកដីក្រហមយកអត់ទាន់ចេញពីលុបរៀងអីបន្តិចសោះសូមបីតូបអីនៃការខ្ញុំចូលលុបមុនខ្ញុំសូមពីរឿងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជនរងគ្រោះឥឡូវវាអត់ទាន់លេចរឿងអីបន្តិចណាសោះចេញជាឯកសារចេញជាសៀវភៅអីដូចប្រជាពលរដ្ឋបានមានទស្សនៈចឹងខុសៗគ្នាគាត់អត់គាត់ចង់ដឹងពីរឿងពីធ្វើអីឯកសារអីអញ្ចឹងបើសិនជាចេញជាស្តូបចេញជាមន្ទីរពេទ្យអានឹងបានឃើញថាសមត្ថភាពផ្នែកក្រហមនឹងវាបានដល់ដៃជាពលរដ្ឋអានឹងសំណួរខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹង
ចាចា
លោកថាវិការវា10ឆ្នាំជាងនេះវាអស់ទឹកលុយនឹងលោកដឹងស្មានរងបាញ់បកស្រាយហើយខ្ញុំចង់សួរដែរឥឡូវលោកឧទ្ធីសួរហើយខ្ញុំមានចំនួនប៉ុណ្ណេះសូមអរគុ
ណចាចាអរគុណច្រើនលោកអង្គជំរាបលាចាសូមអញ្ជើញចា
ពេលលោកអ៊ំលើកឡើងថាតើមានសមត្ថភាពចេញជាមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែរឬទេចំណុចនេះមិនមានទេពីព្រោះការកសាងមន្ទីរពេទ្យវាអត់ទៅនឹងក្របខណ្ឌរបស់សាលាការខ្មែរក្រហមទេវាទៅនឹងក្របខណ្ឌការងារដែល រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើហើយចឹងមានមន្ទីរពេទ្យច្រើនណាស់នៅច្រើនកន្លែងលើពីនេះទៀតដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក៏បានស្នើសុំដែរដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យបានស្នើសុំគម្រោងសំណងចំនួន13ហើយតុលាការចៅក្រមបានសម្រេចចំនួន11នៅក្នុងគម្រោងសំណងចំនួន11ហ្នឹងมันមានការកសាងមន្ទីរពេទ្យទេប៉ុន្តែមានអីខ្លះទៅមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាបាលជនរងគ្រោះគឺមានគម្រោងសំណងមួយគឺគេតតែងស្វែងរកថវិកាមួយដើម្បីព្យាបាលជនរងគ្រោះហ្នឹងមិនមែនជនរងគ្រោះទូទៅទេជនរងគ្រោះចំនួន200នាក់ដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងចំណោមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលទទួលស្គាល់ដោយតុលាការចំនួន3869នាក់តើនឹងលេចចេញជារូបរាងនៅពេលណាគម្រោងសំណងនេះនឹងលេចចេញរូបរាងនៅពេលតុលាការបានបិទបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនក្រៅពីនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្តូបមានការលើកឡើងគឺស្តូបមានការកសាងនឹងមានជាគម្រោងរួចហើយហើយគម្រោងដែលបានកសាងនឹងមិនមែនចេះតែនឹកឃើញធ្វើទេអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការនឹងបានលើកជាគម្រោងដោយមានការគូសប្លង់ថាតើគម្រោងការសង់សាងស្តូបនៅទីណាទៅតាមការស្នើសុំនឹងឯកភាពអំពីដើមមិននឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យពីពួកគាត់ចង់បានគម្រោងសំណងរបស់គាត់ដើមមិននឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យមានទូននីតិក្នុងការទាមទារសំណងអញ្ចឹងគាត់ស្នើសុំសំណងអ្វីអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះធ្វើការជាមួយមេធាវីដើមមិននឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យជាមួយគាត់តតែងជាគម្រោងឧទាហរណ៍គម្រោងសំណងស្តូបធ្វើនៅណាធ្វើនៅពីមុខស្ថានទូតបារាំងដែលនៅឆ្នាំ1975ខែទី17ខែមេសាមានការជំនះណាប្រជាជនចាញ់ទៅមានទស្សនវិជ្ជានៃការណាចេញចូលស្ថានទូតបារាំងនៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងមានការស្នើសុំពីប្រជាជនខ្មែរយើងដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលគាត់ទៅរស់នៅស្រុកវៀងគាត់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យក៏ស្នើសុំឲ្យមានគម្រោងសំណងមួយធ្វើជាស្តូបនៅមុខស្ថានទូតបារាំងហើយយើងមានរឿងមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាពុកតៃទៅទ្វារណាដែលមានរឿងថ្មីថ្មីដែលគេបានផលិតហ្នឹងណាគឺមានគម្រោងសំណងហ្នឹងដែលគេនឹងអាចដែលគេចង់និយាយថាគម្រោងសំណងមានរួចហើយអនុម័តរួចហើយមានថវិកាហើយវាគ្រាន់តែពេលវេលាទេហើយពេលវេលានឹងអាចនឹងធ្វើទៅកើតនៅពេលដែលតុលាការបិទបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនក្រៅពីហ្នឹងមានគម្រោងសំណងដទៃទៀតចំនួនដទៃទៀតដែលខ្ញុំមិនបានលើកមកពេលនេះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគម្រោងសំណងបានសម្រេចនឹងអនុម័តរួចហើយដោយតុលាការ
ចាចាអញ្ចឹងងាកមកសនួរពីកម្មវិធីផលយើងវិញដោយសារយើងនៅពេលវេលាខ្លីតែ4នាទីទេតកតងទៅនឹងសមិទ្ធផលរបស់សាលាក្តីនេះតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយនោះគួរមានការចូលរួមថែរក្សាការពារសមិទ្ធផលទាំងអស់នោះដោយរបៀបណាដែរទេលោកចា
ច្បាប់បានចែងថានៅពេលតុលាការបានបិទបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនសមិទ្ធផលទាំងអស់នោះគឺជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគិតគូរធ្វើកិច្ចការនឹងយូរហើយដោយបានសាសុំទៅស្ថានទូតជប៉ុនសាងសង់ឲ្យមានអគារមួយដោយចំណាយថវិកាជាង2លានដុល្លារនៅក្បែរសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នហើយអគារនឹងបានសាងសង់រួចហើយក៏បានបម្រើសេវាបានបើកស្វាដោយធ្វើការបែងចែកជា2មួយចំហៀងគឺសម្រាប់កាយឡ័យទីសាខារបស់គណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅមកខាងទៀតសម្រាប់ជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារដើម្បីតម្កល់ឯកសារតឡាកាខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងបានគិតគូររួចហើយហើយអ្នកដែលបានគិតគូរនឹងគឺសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអាននឹងលោកបានរៀបចំពិចារណានឹងហើយថារាល់ឯកសារទាំងនោះត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារនេះដើម្បីឲ្យសាធារណជនជាតិអន្តរជាតិទៅកាន់ទីនោះធ្វើការស្រាវជ្រាវលើកពីនេះទៀតខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាឯកសារនេះទៅបានចងក្រងទៅជាតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមតាមកៅថាគេហទំព័រហ្នឹងមានគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារហ្នឹងអាចឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវជាតិអន្តរជាតិធ្វើការស្រាវជ្រាវពីទីណាក៏បានដែរមិនចាំបាច់មកប្រទេសកម្ពុជាក៏បានដែរអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវពីតាមអនឡាញតាមគេហទំព័រនៅឯកសារទាំងឡាយណាដែលពួកគាត់ចង់បានហើយឯកសារទាំងអស់តាំងពីសំណុំរឿង01ទៅដល់សំណុំរឿង09នឹងធ្វើយ៉ាងដូចនេះនឹងយកទៅតម្កល់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
ចាចុះចំពោះពលរដ្ឋវិញចា លោកគិតថាពលរដ្ឋគួរមានការរួមចំណាយថែរក្សាសមិទ្ធផលនឹងដល់របៀបណាខ្លះទៅជាពិសេសយុវជនយើងនឹងចា
ពលរដ្ឋនឹងកតបកិច្ចគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទីកន្លែងមួយហើយណាមានទីកន្លែងមួយហើយដើម្បីតម្កល់ឯកសារទាំងនោះតម្កល់សមិទ្ធផលរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមពលរដ្ឋទូទៅបងគាត់តើគាត់អាចចូលរួមបានប៉ុណ្ណាអានឹងសាច់ទៅគាត់ទៅប៉ុន្តែកត្តាសំខាន់យើងគិតថាមានអ្វីៗនៅក្នុងដៃហើយហើយអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ចង់ដឹងឮនោះគឺពួកគាត់មកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់អំពីអ្វីទៅជាអតីតកាលជីវិតជួចចត់របស់គាត់ណែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិកម្មវិលពិឃាតនៅក្នុងសតវត្សទី20ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនឹង20ថ្ងៃហើយមានតឡាកាមួយហើយអ្នកដែលរស់នេះមានជីវិតពីរបស់ខ្មែរក្រហមមិនបានទៅងើកទៅទេណែបានខិតខំដណ្ដៃដល់ជើងណែស្នើសុំទៅអង្គការសហវិជីវៈដើម្បីឲ្យមានតឡាកាមួយដែលធ្វើការកាត់ទោសមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌ប្រកបដោយស្តង់ដារប្រកបដោយសមធម៌វិជាគេដំណើររបស់តឡាកាខ្មែរក្រហមហើយគេដំណើរដូចជាបានជំរាបជូនអញ្ចឹងមិនមែនសម្រាប់តែប្រជាជនកម្ពុជាទេប៉ុណ្ណោះទេវិជាគេដំណើរសម្រាប់មនុស្សជាតិ
ចាចាចាដោយសារពេលវិភើយើងនៅសល់តែមួយនាទីទេដូច្នេះជាចុងក្រោយលោកមានទិពិចអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាសូមខ្លី
គឺសមិទ្ធផលទាំងនេះយើងនឹងធ្វើការចងក្រងបន្តបន្តហើយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងបានធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនហើយមានក្រុមការងារបានធ្វើកិច្ចការនឹងហើយគ្រាន់តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយុវវ័យឬក៏អ្នកសាអ្នកសាជីវជាតិអន្តរជាតិអាចមានពេលទំនេរទៅកាន់ទីនោះណាទៅធ្វើការអានទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅធ្វើការថតយកទៅធ្វើការពិនិត្យមើលឯកសារទាំងឡាយនៅទីនោះហើយលោកបន្តពីនេះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់យើងនឹងក៏នៅតែបន្តផ្ដល់ឯកសារទៅដល់ស្ថានទូតទៅដល់អ្នកកសែតទៅដល់អ្នកសាជីវជាតិអន្តរជាតិតាមរយៈផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈហ្នឹងឯកសារសោតទស្សន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឯកសារផ្សេងៗដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការសំណើរបស់សាធារណជនជាតិអន្តរជាតិរាល់ដំណើរការឯកសារទាំងឡាយរបស់ទឡាកាខ្មែរក្រហម
ចាចាសូមអរគុណលោកចាចាសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលសារពេលវេលាផលយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុខនរួមទាំងក្រុមការងារនិងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា